азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 21 январ күнгө дүйшөмбү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө.
Бирок ошондо генералдык прокурор дагы, улуттук коопсуздук комитети дагы укса укмаксан көрсө, көрмөксөн болгон.
Допингке каршы эл аралык агенттик ВАДА Москвадагы лабораторияда сакталган маалыматтарды алып чыгып бүттү.
Маалыматтар тапшырууга эбак эле даяр болчу. Айрым бир процедуралык пикир келишпестиктер гана пайда болгон.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле илим жана технологиялар жаатындагы жаңы ачылыштарга кыргыздан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра уктуруусуна дагы орун беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Кутман таңыңыз менен. Бороондон улам чыгыш Казакстан облусунун аймагында республикалык маанидеги Алматы Усть-Каменогорск жолунда кыймыл токтоп калды. Өзгөчө кырдаалдар комитети билдиргендей, 20 январда түштөн бери жол жабык турат. Жекшембедеги кечки маалыматка ылайык, жолдо 7 автобус, 45 КАМАЗ, 30 жеңил автоунаа, 7 газель бар. Адамдардын саны болжол менен 420. Аларды эвакуация кылуу үчүн өзгөчө кырдаалдар комитети адистерди жиберген. Абдулла Смалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында компьютер оюндарынын мелдеши өткөнүнө байланыштуу театр жетекчилигинин кызматтык жоопкерчилиги каралат. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов театр имаратында Dota 2 тармактык компьютер оюндарынын турнири уюштурулганын колдобой турганын азаттыкка айтып, бүгүн анын чоо жайын караган тартип комиссиясы түзүлөрүн билдирди.
Бая интернетте эки ой болуп атат. Бирөөлөр айтып атат, бул киберспорт, балдардын ой жүгүртүүсүнө, тез чечим кабыл алуусуна жардам берүүчү оюн деп. Только экинчи тараптагы бар, бул оюн баягы окуудан алаксытып, тарбиялык иштерден алаксытып, башка бир дүйнөгө киргизип атат депчи. Эми эксперттер өздөрүнөн талдап көрүш керек го. Бирок ошол эле мезгилде бул киберспорт. Эгер спорттук кандайдыр бир иш чаралар болсо, ал спорттук айымчаларда өтүш керек эле, театрдын ичинде эмес да.
Деди министр. Өткөн жумада Бишкектеги аталган театрда Dota 2 тармактык компьютер оюндарынын мелдеши болуп, театр сүйүүчүлөрү аны социалдык тармактарда сындап чыгышкан. Маалымат каражаттары театр жетекчиси Болотбек Усмоновко таянып, спорттук мелдеш келишимдик негизде өткөнүн, мында мыйзам бузуу болбогонун жазган. Dota 2 киберспорт спорттун дүйнөлүк алкакта таанылып бараткан жаңы түрү. 2016 жылы Кыргызстанда киберспорт федерациясы түзүлгөн. 2015 жылы аталган театрдын сахнасына дасторкон жайылып, жеке адамдын урматына шан шоукет өткөнү, ага аткаминерлер да катышканы катуу сынга кабылган болчу. Грекиянын баш калаасы Афинада Македониянын аталышы боюнча келишимге нааразылык билдирген демонстранттар менен полиция кагылышты. Жекшемби күнү ондогон митингчилер парламент имаратына кирүүгө аракет кылып, полицияга таш, фейерверктер сыяктуу түрдүү нерселерди ыргытышты. Полиция аларга каршы дубинка, көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Бул окуядан кеминде 9 тартип сакчысы жараат алды. Грек өкмөтү 1991 жылдан бери Македониянын аталышына каршы чыгып, өз аймагында дал ушундай аймак бар экенин, бул кийин жер талашка себеп болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Македониянын аталышын Түндүк Македония деп өзгөртүү боюнча келишимге эки тараптын өкмөт башчылары былтыр июнь айында кол коюшкан. Грекиядагы демонстранттар коңшу өлкөнүн аталышында Македония деген сөз болбош керектигин айтып жатышат. Дээрлик 10 күн мурда бул келишимди Македон парламенти жактырган. Грек депутаттары жаңы келишимди бүгүндөн баштап талкуулап, апта соңундагы добуш беришмекчи. Токстородогу баш аламандыктан кийин иштен кеткен Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Акылбек Момосейитовтун кызмат ордуна байланышкан иш бүгүн жогорку сотто каралат. Буга чейин баш калаадагы 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттору анын пайдасына чечим чыгарышкан. Нааразы болгондор президентке, өкмөткө кайрылып, иштеги кемчилиги үчүн кызматтан алынган жетекчини кайра ордуна кайтарууга жол бербөөгө чакырган. Милициянын полковниги Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Акылбек Момосейитов 2018 жылдын апрелинде Тогузторо районунда тургундар кен казуучу компанияга каршы уюштурган нааразылыктын артынан чыккан топлонгон кийин иштен алынып, ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. Көп узабай эле бул кызматтан да алынган. Өзү дарегине айтылган айыптоолорду доомат деп атап жүрөт. Кызматтан алынышы боюнча чыгарылган чечимдерди да мыйзамсыз деп эсептейт. Ауганстанда 20 июлга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоо жараяны жекшемби күнү аяктады. Бул мөөнөткө чейин 14 талапкер каттоодон өттү. Президенттикке талапкерлердин арасында учурдагы президент Ашраф Гани, башкы аткаруучу Абдулла Абдулла, улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчи Ханиф Атмар да бар. Гани менен Абдулла улуттук эреже бузуулар жана добуштарды бурмалоо менен коштолгон 2014 жылкы шайлоого да катышышкан. Футбол боюнча Азия биринчилигиндеги беттештердин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары күч сынашат. Тайм Аш Абу-Даби шаарындагы Шейх Заед стадионунда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталат. 20 январда финалдын 8-1 бөлүгү старт алды. Андан утуп чыккандар чейрек финалда ойношот. 5 январда башталган Азия Кубогу 1 февралда жыйынтыкталат. Алгачкы айлампада кыргыз футболчулары Кытай, Түштүк Корея жана Филиппин менен тайм ашкан. Кытайлардан жана Кореялардан утулуп филиппиндиктерди жеңген жана финалдын 8-1 бөлүгүнө чыгышкан болчу.
Рахмат сизге Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан плюс 5ке чейин, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 2-7 градус 0-дон жогору, Ысык Көлдө минус 3-дон плюс 2ке чейин, Нарын облусунда 9-14 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан, кар жаайт. Абанын температурасы 2-4 градус 0-дон жогору. Бишкек шаарынын мурдагы мэри, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жакын санаалаштарынын бири Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-мэр бул ирет Ысык Көлдөгү ТНК Дастан ишканасына тиешелүү күнөстүү жээк пансионатынын 100% акциясын атайлап, арзан сатып жиберген деп айыпталып жатканын билдирди. Ибраимов башка дагы иштерге аралашкан деген айып менен былтыр кармалып, ошондон бери атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Кангүл Элкеева баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Албек Ибраимовдун өзүнө бул иш тууралуу 17 январда билдирилди. Ага ылайык, ал кылмыш кодексинин кызмат абалына байланыштуу ишенип тапшырылган ири өлчөмдөгү мүлктү жок кылуу беренеси боюнча шектелүүдө. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун билдиришинче, Ибраимов президенттик аппарат башчынын орун басары болуп иштеп турганда ТНК Дастан мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасына буйрук берип, күнөстүү жээк пансионатынын 100% акциясын төмөндөтүлгөн баа менен саттырган. Натыйжада мындан мамлекетке 82,750,000 сомдон ашуун зыян келген.
ТНК Дастан 98% мамлекетке тиешелүү. Ал эми тергөөнүн жүрүшүндө пансионаттын азыркы эсеп чыгымды учурда толугу менен мамлекеттин эсебине которуп берди.
Ал эми пансионаттын азыркы кожоюну ким экени, арзандатылган баада убагында ким сатып алганы тууралуу маалыматтар ачык айтылган жок. УКМК былтыр жайында күнөстүү жээк пансионатынын акцияларынын төмөндөтүлгөн баада сатылып кеткенине тиешелүү деп Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильевди камаган. Маалыматка караганда, Дастан Ысык Көлдүн жээгиндеги 12 гектарга жакын жерде жайгашкан пансионаттын акцияларынын 100% ээлик кылчу. 2013 жылдын 15 февралында Юрий Васильев пансионатты бир жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. Эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында Дастандын жоготуулары 128,000,000 сомдон ашуун каражатты түзгөнүн аныктаган. Мындан көп өтпөй, бир жумадан кийин Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270,000 доллар өлчөмдө мыйзамсыз сыйака алган Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айып менен камалган болчу. Ибраимов ошондон бери УКМКнын тергөө абагында отурат. Анын адвокаты Сергей Слесарев күнөстүү жээк пансионаты сатылган учурда Ибраимов Дастандын төрагасы болуп иштебей калганын билдирүүдө.
Пансионат Солнечный был реализован согласно решению Совета.
Адвокат катары мага жеткен материалдарга карап айтсам, күнөстүү жээк директорлор кеңешинин уруксаты менен сатылган. Экинчиден, анын баасы атайын уюм тарабынан бааланган. Ошол уюм өз баасынан ылдый баалап берген. Үчүнчүдөн, мамлекеттик мүлк фонду аны сатууга уруксат берген. Анын сатылышы мына ушул чечимдерди аткаруу гана болуп жатат.
Решение Совета директоров и согласие ФУГИ
Албек Ибраимовдун аты аталган дастан ишканасы жана жерге байланыштуу иштер боюнча соттук териштирүү 15-январда башталган. Айыпталуучунун материалдары менен таанышуу өтүнүчүнөн улам сот 28-январга жылдырылган. Ал эми Жогорку Кеңештеги Атамбекен фракциясы дастанга тиешелүү жерлер итпекер сатылып кеткенин 2016-жылы көтөрүп чыккан. Фракциянын азыркы лидери Алмамбет Шыкмаматов прокуратура органдары көңүл бурбай койгонун белгиледи.
Биздин маалымат боюнча арзан сатылган, аны бир фирма сатып алган деп уккамбыз. Бирок ошондо генералдык прокурор дагы, улуттук коопсуздук комитети дагы укса укмаксан көрсө көрмөксөн болуп койгон. Бул иштер, бул резонанс иштер. Бул биринчи кезекте сабак. Калгандарына сабак. Ошондуктан азыр калп айткан менен болобу, чиновниктер тейлеп эле калды бир топ.
Юрист Кайрат Осмоналиев ар бир ишке укуктук баа берилип, жемкорлукка аралашкан аткаминерлерди бирдей жоопкерчиликке тартуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Бир топ биздин саясатчылар маалым кеткен болчу да. Ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кантип пансионаттар тоногон, кантип эме бүт бар билишет да. Ошон үчүн жалгыз Албек Ибраимовду жоопкерчиликке тартпай, башка биздин аткаминерлерди бүт барын жоопкерчиликке ташыш керек.
Мындан тышкары Ибраимов Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунан акча өнөлүшү боюнча да айыпталып жатат. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мектеп курулушундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктаганын жарыялаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар, ушул жерден пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Албек Ибраимов тууралуу макала азыр биздин сайтыбызда эң көп окулгандардын жана эң көп талкуулангандардын катарында турат. Уктуруубузду эми маек менен улантабыз. 2017-жылы кыргыз өкмөтү Памирден 40 чамалуу кыргызды алып келгени белгилүү. Жарымы балдар билим алып жатышат. Аларга кандай көңүл бөлүнүп жатат азыр? Катаал шартта жашап аткан буурдошторго кандай жардам эффективдүү? Ушул суроолордун тегерегинде Памирге каттаган өкмөттүк экспедициянын көп жолку катышуучусу парламенттеги социалдык комитеттин эксперти Салтанат Бараканованы кабарчыбыз Али Токтокунов кепке тарткан.
Сиз менен биз бир экспедициянын курамында 2014-жылы барганда там таш салганга жыгач берсеңер, башпаана кылганга бир мүмкүнчүлүк түзүп берсеңер, мугалим жиберсеңер, дарыгер жиберсеңер деген мүдөөлөр көп айтылды эле да, бизди көчүрүп кеткиле дегенге карагандачы. Ошол маселе чечилип атабы же чечилбей келатабы дагы деле?
Бул маселе чечилген жок, бирок ошо былтыркы экспедиция менчи тактайларды алып барды окшойт. Тактайларды алып барды. Менимче баары бара-бара баягы алардын биз көзмө көз аларга жолугуп ошо жерлерине барып үйлөрүн көрүп үй эмес эми боз үйлөрүн көрүп жана антип шартын көрүп келип бияктан улам биздин дагы жардамыбыз ошого жараша мындай өзгөрүп жакшырып жатканына мен кубанычтамын. Ошо өзүң айтмакчы, биз ал жерде ошо жерде кыргыздарды сактап ошолордун жашоо шартын оңдогонго көбүрөөк маани бергенибиз бул абдан туура болот эле.
Мисалы кандай да жардамдарды берсек болот аларгачы? Алар эмнени күтүшөт?
Өзүң айткандай эле алар дайыма барганда ошо мектеп болсун дейт, мугалим болсун дейт, доктур болсун дейт. Бирок негизги ушу доктур болгон абдан жакшы болот эле. Чоң Памирди билесиң, Чоң Памирде мурда Турдакун ажы деген лидер чыгып, ошол кишинин эмеси менен ошол Чоң Памирде мектеп салыныптыр. Медпункт салыныптыр. Көз жанаша салынган экен. Бирок баягы биздин кыргыздар өзүң билгендей алыс-алыс жашайт да. Бири бирине барыш үчүн 2 күндүк ат менен, төө менен, топоз менен жүрүшөт.
Ооба, жылга жыбыттарда, ар жактарда.
Ооба, ошон үчүн алар баягы бир жерге келип жанагы доктурга көрүнүп бир жерде мектепке окуганга мындай көп шарт жок аларга. Ошон үчүн баягы эгер жардам берсе бир чоң масштабдуу глобалдуу жардам бериш керек деп ойлойм. Ошентип ошол жылга дагы коктудагы кыргыздарды бир айылга чогултуш керек. Илгери бизде чавандарга өзүнчө культурный бир маданий социалдык борбор деп тетиги тоонун башында сырттарда бир айылды куруп койчу. Ошо жерде мектеби бар, жатак мектептер уюштурулчу, ошо жерде больницасы бар, ошондой болчу да. Ошондой бир немеге аларды топтош керек. Эки жака эки ошондой айыл топтосо, ал жерде азыр 1,5 миңге жакын эле адам жашайт.
Анан ошол эле учурда аларды алып келиш керек деп биздин тартып келген программаны көргөндөр аябай көп айтышты эле да. Шарт ушундай катаал турбайбы, оор шартта жашайт турбайбы, эмнеге алып келбейт депчи? Анан мына 33 адамды алып келгенден кийин алып келсе болот турбайбы, көрсө эмнеге калгандарын көчүрүп келбейт деген суроолор аябай көп да.
Балдар окуп атат, алар жатак мектепте жатып окуп атат. Жана келген, көчүп келген үй бүлөсү менен келгендерге биз үй бере алган жокпуз, шарт түзүп бере алган жокпуз. Ал биздин бордош, биз аларга ушу мыйзам чегинде жардам берсек, биз ага укуктуубуз, милдеттүүбүз. Ал эми эгер де бизде мүмкүнчүлүк болуп, жанагыдай ошолордун жеринде, өзүң көрдүң кандай жер, шарт түзүп жанагыдай күчтүү мамлекеттер Аляскада деле, ошо Тибетте деле жашап атпайбы адамдар? Ошон үчүн эгер ошол жерге Афганистан мамлекети өзү шарт түзүп береби, же биз жардам беребизби, ошол жерге ошондой шарт түзүп, ошол жерде кыргыздар жашаса, ал тарыхый кыргыздын жери. Аттарын көрдүң, суунун аталышы, жердин коктун аталышынын баары кыргызча.
Парламенттеги социалдык комитеттин эксперти Салтанат Бараканова менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Программабызды улантабыз. Азыр эми соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Бороондон улам Чыгыш Казакстан облусунун аймагында республикалык маанидеги жолдо кыймыл токтоп калды. Улуттук опера жана балет театрында компьютер оюндарынын мелдеши өткөнүнө байланыштуу театр жетекчилигинин кызматтык жоопкерчилиги каралат бүгүн. Грекиянын баш калаасы Афинада Македониянын аталышы боюнча келишимге нааразылык билдирген демонстранттар менен полиция кагылыша кетти. Тогуздородогу башаламандыктан кийин иштен кеткен Жалал Абад облустук милициясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Мамасеитовдун кызмат ордуна байланышкан иш бүгүн жогорку сотто каралат. Ооганстанда 20 июлга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоо жараяны аяктады. Футбол боюнча Азия биринчилигиндеги беттештердин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары күч сынашат. Баса Катарда чыккан Golf Times гезити Виталий Люксту Азия чемпионатындагы жигиттин гүлү деп атады. Кийинки уктурууларыбызда Азаттыктан дүйнөлүк басма сөздөгү баяндамаларга токтолгондо мына ушул темага дагы кененирээк кайрылабыз. Ал арада бейшемби 18 январда допингке каршы эл аралык агенттик ВАДА Москвадагы лабораторияда сакталган маалыматтарды алып чыгып бүттү. Эл аралык эксперттердин бир нече баяндамасында орусиялык спортчулар кызытма пайдаланганы, ал эми лабораториядагы анализдер болсо бурмаланып, бул ишти мамлекет өзү көзөмөлдөгү айтылган. Иликтөө башталганда Орусиянын улуттук агенттигинин иш алып баруу уруксаты жокко чыгарылган болчу. Аккредитацияны кайтаруу үчүн эми Москва маалыматтар базасын ВАДАга өткөрүп берүүгө көнгөн. Айнура Жекше кызы улантат теманы.
ВАДАнын эксперттери Москвадагы лабораторияда сакталып келген орусиялык спортчуларга таандык электрондук маалыматтарды чогултууну бейшемби күнү аяктады. Орусиянын улуттук агенттиги РУСАДАнын аккредитациясын калыбына келтирүү үчүн бул акыркы шарт болчу.
Таза спорт үчүн чоң кадам ташталды. Биз конкреттүү прогресс үчүн аракеттерибизди улантып жатабыз. Мунун бардыгына аткаруу комитети 20 сентябрда тиешелүү токтом кабылдабаса жетишпейт элек,
деди эл аралык агенттиктин төрагасы Крейг Риди. Өткөн күздө ВАДА Москвадагы лабораторияда топтолгон кызытма боюнча маалыматтарды алууга жол берилсе, орусиялык агенттиктин укуктары шарттуу түрдө калыбына келтирилет деген чечим кабыл алган. Дал ошол лаборатория 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадага байланышкан жаңжалдын чордонунда болуп келген. Атап айтканда, ал жерде сакталган анализдердин үлгүлөрү бурмаланган же алмаштырылган, айрымдары жок кылынган деген шектенүүлөр пайда болуп, лаборатория иликтөө башталгандан кийин убактылуу жабылган. ВАДА керектүү маалыматтарды алуу мөөнөтүн 31 декабрь деп белгилегени менен эксперттер 2 жумадан кийин гана бара алышты. Анализдердин үлгүлөрү, башка материалдар мыйзамдарды бузган атлеттерге каршы иш козгоого же күнөөсүздөрдү актоо үчүн маанилүү болмокчу, дешет адистер. ВАДА эми ошол маалыматтарды анализдеп чыгып, орусиялык агенттик боюнча өз чечимин 22 январда жарыяламакчы. Орусия бийлиги өз тарабынан анализдерди кайра текшерүүнү 30 июнга чейин бүткөрүшү керек. Русаданын аккредитациясы 2015 жылы эл аралык агенттик жалдаган эксперт Ричард Макларен орусиялык спортчулар допинг эрежелерин такай бузуп келишкени, андай аракеттерди мамлекет өзү тескегени тууралуу докладын чыгаргандан кийин алынган. Андан кийин жарыяланган дагы бир баяндамада кызытма колдонуунун 1000 ашуун учуру ачыкка чыкканы айтылган. Өзгөчө Сочи олимпиадасында андай мыйзам бузуулар көп катталган. Расмий Москва допинг ишине бийликтеги эң жогорку адамдар аралашкан деген айыптоолорду четке кагууда. Ошол эле маалда допинг колдонуу учурлары болгонун моюнга алган жана ВАДА менен кызматташууга, маалыматтарды тапшырууга даярдыгын билдирген.
Маалыматтар тапшырууга эбага эле даяр болчу. Айрым бир процедуралык пикир келишпестиктер гана пайда болгон. Мисалы, ал маалыматтар кайсы жабдуулар менен ташылары жана кандай жол менен деген маселе чыккан. Бул көбүрөөк логистикалык маселелер болчу.
Деген Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков ВАДАнын делегациясы Орусияга барган 9 январда. Допинг жаңжалдарынан улам Орусия былтыр Пхёнчхангдагы кышкы олимпиададан мамлекет катары четтетилип, 100 ашуун спортчусу бейтарап туунун алдында катышкан. ВАДАнын айыптоолорунан кийин Орусиялык спорт министрлигинин бир катар жооптуу өкүлдөрү кызматтарынан алынган. Программабызды улантып эми илим жана технологиялар жаатындагы жаңы ачылыштарга кезек берсек, маалымат сактоочу эң ылдам чип бул эс тутум. Жорголоп да, кадамдап дагы, боорго жабышып дагы жүрчү автокөлүк күн картайганда ак кыдыгы жылдыз болуп калат. Киши эмне үчүн эснейт? Сөз Амирбек Азамулунда.
Түшүмдү мол кылуунун жаңы усулу табылды. Өсүмдүктөр күндүн нурун фотосинтез аркылуу химиялык энергияга айлантат. Бирок жер бетиндеги көптөгөн өсүмдүктөр фотосинтетикадан же өсүмдүктөргө жарнакташып, кычкылтекти иштеп чыкчу бактериялардын жетишсиздигинен жабыркашат. Фотосинтездин мындай табигый кемтиги менен күрөшүү үчүн энергияны көп талап кылчу фотодемалуу, фотореспирейшн жараяны колдонулат. Американын Иллинойс университети менен айыл чарба министрлигинин окумуштуулары фотосинтездин табигый кемтигин оңдогондон кийин айыл чарба өсүмдүктөрү кадимки жолойдо өскөн өсүмдүктөргө караганда түшүмдү 40%ге чейин көп бергенин билдиришти. Биз АКШнын ортолук батышында жыл сайын фотодемалуунун кесепетинен жоголгон калория менен 200 миллионго чейин адамды тамактандыра алмакпыз, дейт изилдөөчү Дональд Арт. Аэропорттордун коопсуздук тилкесиндеги узун кезекти жок кылчу техникалык жабдуу. Андай шаймандын үлгүсүн Австралия улуттук университетинин окумуштуулары жасашты. Бул приборду аэропорттордо жана башка өзгөчө этияттыкты талап кылган жайларда кишилердин коопсуздугун текшерчү суперсезгич видеокамерага айлантып койсо болот. Аны ошондой эле айдоочусу жок көлүктөргө же транспорт каражаттарын башкаруу үчүн да пайдалануу мүмкүн. Структурасы татаал, суперкомпактуу бул прибор багытталган электромагниттик толкун менен башкарылат. Бул шайман өзүнүн тегерегин тагы өзүндөй кылып өлчөй алат. Мурда ал үчүн ар кайсы жакка багытталган бир нече сенсор керек болчу, дейт доктор Лю. Анын негизинде иштечү болочоктун видеокамералары жүргүнчүнүн жол баштыгындагы коркунучтуу механизмдерди жана химиялык заттарды айныбай тааный алат. Байыркы адамдар Тибет бөксө тоолоруна мурда эсептелгенден бир кыйла мурда 30 000 жылдан да илгерирээкте көчүп барышканын жаңы археологиялык изилдөөлөр көрсөттү. Ошого 300 кылым мурда Тибеттеги жашоо өзгөчө деңиз деңгээлинен 4600 метрден да бийикте тирикчилик кылуу азыркыдан алда канча татаал болгону айдан ачык дешет кытайлык окумуштуулар. Кытай илимдер академиясынын археологу Сеолин Чжан жана анын кесиптештери Тибеттин ортолугундагы Нюа Девью археологиялык конушун казып жатып, жергиликтүү баска таштардан жасалган 3700 жакын артефакты табышкандан кийин ушундай тыянак чыгарышты. Сапфир жана рубини мол жаңы планета. Экзопланеталардын супер жер деп аталган мындай жаңы планеталар классы илимпоздордун маалымдашынча өз жылдызына өтө жакын айланат. Бұл планеталар кальций, алюминий жаналардың оксидтеріне бай. Бұл оксидтер химия ілімінде сапфир жана рубин қатары белгілі. Таң қалыстысы, бұл объекттердің бары, егер чында біле бар болса, жерге оқшош көпчілік планетарлардан айырмаланып тұрады дейді зерттеудің жетекшілерінің бірі Кэролайн Дорн.
Амирбек Азамулунун накаласын уктуңуздар. Саз деген сөздүн кыргыз тилинде канча мааниси бар деп ойлойсуз? Биз мисалы бешөөнү эсептеп чыктык. Программабызды улантып, эми Азаттыктан Шалиёк Дүйшеевдин кыргыздан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра уктуруусуна назар салалы.
Саз орусчасы болото. Саз деп суу жата берип саскайланып, чылпылдап, баскан жерин көлкүлдөп, былкылдап, жайытка же конушка жарабай калган жерди айтат. Манаста ала көл элек саз болдук, ала тоо элек бас болдук деген саптар бар. Муну тээ бир убактарда кыргыздарды Кытайдын ханы Алоке басып кирип, эдин кырып, жерин тартып алгандан кийин аман соо калган кыргыздардын айткан арманынын бизде калган эстелиги же байыркы бабалардын үнү десек болот. Кийин ушуга үндөш кырчындай боюм пас болду, кызыл өңүм саз болду деген сөз чыккан. Жаш кесимде алдуу күчтүү келишкен жигит элем, бүгүн эми кара күчтөн тайып, бетимди бырыш баскан чал болдун деп кейип турган кези. Мына ушул сас сөзүнүн оң маанини билдиргени да бар. Аз болсо да сас болсун дейт. Бул деген ишиңди азыраак жасасаң да жакшыраак жаса дегени. Сазайын бер деген сөз да айтылат. Жазасын бер, жазала дегенди түшүндүрөт. Мисалы, Сингапурда кыз келиндерди зордогондорду кылган кылмышына жараша балак алып, же дарга суу менен өлүм жасасына тартат. Балак алуу деген кылмыш кылган адамды көмкөрөсүнөн жаткырып коюп, таяк менен сабоо. Ал эми канча жолу сабаш керектигин сот аныктайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул өлкөдө кылмыш жок. Өтө деген сөз абдан дегендин синоними. Өтө керек, өтө зарыл, өтө жакшы, өтө сонун жана башка ушул сыяктуу маанидеги сөздөр. Өтө катуу кетип калды десе, абдан катуу айтып салды дегенди билдирет. Өтө сөзүнүн бул сөздөн башка дагы бир мааниси аткар, кызмат кыл деген маанини да билгизет. Мисалы, ал армиялык милдетин өтөдү дейт. Сен кызматыңды өтө дейт. Энем беш убак намазын өтөгөн киши эле дейт. Текебаев жасасын колонияда өтөп жатат дейт. Кыргызстан эми Кытайга карызын өтөй баштайт дейт. Баса айтылуу жеңи жоктун чыныгы аты өтө болгон. Саат деген сөз бар. Маанисин мисал менен чечмелейли. Жамгыр саат болуп талаадагы чөбүм тартылбай калбадыбы дейт. Бул жерде жамгыр жаап жиберип чөбү тартылбай калганына кейип жатат. Сенин саатыңдан тигил кыз мени карабай кетти дейт. Сенин айыңдан, сенин азабыңдан дегени. Саат бар неме менен жолдош болбо дейт. Саат бар неме дегени жаман адаты. Жаман жүрүм туруму бар неме? Ошондой неме менен жолдош болбо дегени. Кээде мына ушул саат сөзүнө сабыр деген сөз кошулуп айтылат. Мисал келтирели. Саат сабырдан Кудай сактыса бат эле жетип барабыз дейт. Саат сабыры жок жүргөндө кайдан бара калдым эле дейт. Саат сөзү катышкан оң маанини билдирген сөздөр да бар. Сааты түшө калса ишибиз жакшы болот дейт. Мындагы сааты түшө калса деген сөз оңтою келе калса, ыгы келе калса дегенди түшүндүрөт. Сааттын дагы бир мааниси кадимки эле убакытты билдирген саат. Колундагы саат эле баланча $1000 экен дейт. Саат беш болду дейт. Ушундан улам айта кетели, советтик системадан үйрөнгөн адат боюнча биз саатты бузуп айтып келатабыз. Мисалы, түнкү саат 12 саат 24 болду десек, күндүзгү саат 12 кийинки саатты саат 13 болду. Кечки саат 6 саат 6 болду дебей, саат 18 болду деп туура эмес айтып жүргөнүбүздү оңдоп алганга жарабай келебиз. Жыйынтыктап баратып, эгер эне тилибизди сактап калгыбыз келсе, анда бүгүн бала бакчалардан тартып мектеп, андан аркы жогорку окуу жайларына чейин тил эрежелерине мурда эң биринчи сөз өстүрүү деген сабакты киргизиш керек деп айтар элек. Анткени азыркы жаштар, айрыкча шаардык кыргыз жаштары, барган сайын кыргыз тилиндеги сөздөрдүн маанисин түшүнбөй баратышат. Түшүнбөгөндөр аз келгенсип, ата бабаларынын сөзүн жерип кордоп шакаба кылып шылдынга ала башташты.
Шалиёк Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21 январь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна келип жетти. Бүгүн кыргыз футболу үчүн, күйөрмандар үчүн өтө маанилүү күн. Азия биринчилигинде биздикилер Араб Эмираттары менен ойношот. Оюн кечки саат 11 башталат. Бардыгыбыз кыргыз футболчуларына ийгилик гана каалап турган чагыбыз. Маалыштуушун менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эрлиев тааныштырды. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүн 21 январь күнгө дүйшөмбү. Сирияда Мурда Ислам мамлекети террор тобунун катарында жүргөн кыргызстандыктарды бийлик кайтарышы керекпи деген суроо көтөрүлө баштады. Мына ушул теманын тегерегинде биз жана дүйнө программасы даярдалган болчу. Алдыдагы жарым саатта ошол көрсөтүүнүн аудио версиясын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден убалалы.
Саламатсызбы? Казакстанда бороондон улам 400 ашуун адам жолдо калып калды. 20 январда катуу шамалга байланыштуу Чыгыш Казакстан облусунун аймагында республикалык маанидеги Алматы Уск-Каменогорск жолунда кыймыл токтоду. Өзгөчө кырдаалдар комитети билдиргендей, 20 январда түштөн бери жол жабык турат. Жекшембиде кечки маалымат кылайык, жолдо 7 автобус, 45 КАМАЗ, 30 жеңил автоуна, 7 газель бар. Аларды эвакуация кылуу үчүн өзгөчө кырдаалдар комитети адистерди жиберген. Украинанын президенттиги үчүн ат салышарын айткан белгилүү актер жана куудул Владимир Зеленский Орусияда коммерциялык кызыкчылыктары бар экенин мойнуна алды. Украинская правда басылмасы менен маегинде актер Орусиядагы Green Films аттуу кино тартуучу компанияга ээлик кылган кеперде катталган фирманын кожоюндарынын бири экенин тастыктады. Ал Green Films фирмасы менен түз байланышы жоктугун, Орусиянын маданият министрлигинин тендерлерин утуп алып жатканында кандайдыр бир роль ойногонун, Москва 2014 жылы Крымды аннексиялагандан бери Орусияда иштебегенин айтты. Украинада президенттик шайлоо 31 мартка белгиленген. Токсордогу баш алмандыктан кийин иштен кеткен Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Акылбек Момасеитовдун кызмат ордуна байланышкан иш бүгүн жогорку сотто каралат. Буга чейин баш калаадагы 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттору анын пайдасына чечим чыгарышкан. Нааразы болгондор президентке, өкмөткө кайрылып, иштеги кемчилиги үчүн кызматтан алынган жетекчини кайра ордуна кайтарууга жол бербөөгө чакырган. Милициянын полковниги Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Акылбек Момасеитов былтыр апрелде Тогузторо районунда тургундар кен казуучу компанияга каршы уюштурган нааразылыктын артынан чыккан тополонгон кийин иштен алынып, Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын аймак аралык башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. Көп узабай эле бул кызматтан да алынган. Кызматтан алынышы боюнча чыгарылган чечимдерди ал мыйзамсыз деп эсептейт. Абдулла Смалдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында компьютер оюндарынын мелдеши өткөнүнө байланыштуу театр жетекчилигинин кызматтык жоопкерчилиги каралат. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов театр имаратында Дота 2 тармактык оюндар турнири уюштурган колдобой турганын азаттыкка айтып, бүгүн анын чоо жайын караган тартип комиссиясы түзүлөрүн билдирди. Өткөн жумада Бишкектеги аталган театрда Дота 2 тармактык компьютер оюндарынын мелдеши болуп, театр сүйүүчүлөрү анын социалдык тармактарда сындап чыгышкан. Узаган аптада Азия чемпионатындагы Кыргызстандын курама командасынын Азия кубогунда тайпалык оюндардагы жеңиши дүйнөнүн бир катар басылмаларында жарыяланды. ФИФАнын расмий вебсайтынын башкы бетинде Кыргызстандын футболчулары тарыхты из калтырып келечегин ачууда аттуу макала чыкты. Ал эми Катарда чыккан Golf Times гезити Виталий Люксту Азия чемпионатындагы жигиттин гүлү деп атады. Индияда, Бангладеште, Африкада, Филиппинде жарык көргөн бир нече англис тилдүү басылмаларда кыргыз футболчулары тууралуу баяндамаларын жарыялашты. Футбол боюнча Азия биринчилигиндеги беттештердин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары күч сынашат. Таймаш Абу-Даби шаарындагы Шейх Заят стадионунда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берүүдө. Акыркы кабарларды программабыздын эми негизги бөлүгүнө өтөбүз. 6 январга караган түнү Казакстан гуманитардык операция жүргүзүп, Сириядан 47 адамын, анын ичинде 30 бала, 11 аял, 6 эркекти мекенине кайтарып алып келди. Өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча комитети белгилегендей, бул жарандар мекенине өз эрки менен кайтууга макул болушкан. Бул кабардан кийин Сирияда Мурда Ислам мамлекети террор тобунун катарында жүргөн кыргызстандыктарды бийлик кайтарышы керекпи деген суроо көтөрүлө баштады. Деги эле кыргыз бийлиги аларды кайтара алабы? Азаттыктын биз жана дүйнө теле программасынын бир бөлүгү бул жолу мына ушул маселеге арналды. Ал эми экинчи бөлүгүндө туура эмес тамактануунун кесепетинен пайда болгон оорулардан көз жумган адамдардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыңкы орунга чыкканы талкууланат. Анда эмесе сөз Айнура Жекше кызында.
Коңшу Казакстан Сириядан Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында жүргөн өз жарандарын, анын ичинде аялдар менен жаш балдарды кайтаруу иши улантыларын билдирип жатат. Тажикстандын бийлиги да Иракта калган жаш балдарды алып келүү аракетин көрүүдө. Кыргызстандын кезинде Сирия менен Иракка кетти делген жарандар эмне болду? Алардын тагдырына кызыккан мамлекеттик органдар барбы? Коңшу мамлекеттер өз жарандарын кандай шарттарда алып келип жатышат? Биз жана Дүйнө телеберүүсүндө бүгүн оло мына ушул маселеге кайрылабыз. Бишкектеги студиябыздан биз менен түз байланышта юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов турат. Нурлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
А дегенде болсо Кулат Касымбековдун видео баянын көрүп алалы.
Казакстандын бийлиги Сириядан өлкө жарандарын алып келүү боюнча жаңы жылдын башындагы аракетин гуманитардык операция деп атады. Бул операциянын жыйынтыгы боюнча президент Нурсултан Назарбаев өзү дагы билдирүү таратып, Сириядан кайтарылгандарды бейгүнө адамдар, алданып террорчулардын барымтасында калгандар деп мүнөдөдү. Жоо жайы көп ачыкталбаган Жусан деген ат берилген операция учурунда расмий маалыматка караганда Сириядан 47 казакстандык, анын ичинде 30 жаш бала алынып келинди. Мунун артынан Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сирияда али 370-380 казак жараны калып жатканын, көпчүлүгү аялдар экенин, алар менен кошо дагы 400-500 жаш бала бардыгын жарыялады. Ага чейин былтыркы жыл ичинде казак расмий өкүлдөрү Сириядан 91 жаш бала кайтарылганын, ал эми кайтып келген 125 адамдын 57 соттолгонун билдиришкен. Сирия менен Иракта ислам мамлекети тобу күч алган кезде анын катарында жүргөн казакстандыктардын жалпы санын бийлик 800 тегерегинде деп эсептеген. Алардын 250 ашууну уруш талаасында өмүрүнөн айрылганы айтылган. Ал эми Тажикстанда Сирия менен Иракка барып ислам мамлекети тобуна кошулгандардын саны казакстандыктан 2 эсе ашууга көп. 1900 тегерегинде. Азырынча акыркы маалыматтарды улуттук коопсуздук комитети былтыр ноябрь айынын соңунда жарыялаган. Анда Сирия менен Ирактан 80 жаран кайтарылганы, 1700 ашуун жаран али издөөдө жүргөнү маалымдалган. Мурдараак тажик бийлиги Сирия менен Ирактагы урушторда мерт болгон жарандардын санын 300 деп болжолдогон. Иракта ислам мамлекети тобуна мүчө болгон же террористтик ишмердикке аралашкан деген айып менен соттолгон, камакка алынган тажикстандык аялдардын балдарынын саны болсо расмий Душанбе 100 чейин деп эсептөөдө. Кыргызстандан Сирия менен Иракка ислам мамлекети тобуна азгырылып кеткен жарандардын санын улуттук коопсуздук комитети 2016 жылы 600 ашуун, 20 өз эрки менен кайра кайтып келди, 80 ашууну согуш талаасында каза тапкан деп эсептеген. Андан бери алардын канчасы кайтканы же кайтарылганы тууралуу расмий кабар жок. Сириянын түндүк жана чыгыш бөлүгүн ислам мамлекети тобунан бошоткон Сирия демократиялык күчтөрү алардын өнөктүгү учурунда 48 мамлекеттен 795 чет элдик согушкер, 543 аял, 1248 бала туткундалганын жарыялаган. Ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда күч алган 2014-2015 жылдары анын катарына чогулган чет элдик согушкерлердин саны 35 000 чейин жеткен айтылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жакындарыбызды алып келүүгө жардамдашкыла деп журналисттер менен байланышка чыккандар дагы көбөйгөнсүдө. Биздин редакцияга Чүй облусунун тургуну кайрылып, жогоруда сөз болгон Сириянын түндүгүндөгү лагерлерде анын эки кызы жана аялы дагы бар экендигин, алып келүүгө болгон аракеттеринен майнап чыкпай жаткандыгын айтууда. Азыр анын маегинен кыскача үзүндүнү көрүп алсак.
Бирөөлөр азгырышат Сириядан. Уже алар Сириянын ичинде экен. Турцияга кел, сени чоң окууга окутабыз илим жагы деп. Ага чейин 1-2 ай алар уже биздин жактан уже эме кийип калганда хиджаб кийип намаз окуп калышкан. А биз аны түшүнгөн эмеспиз, бул эмне деп, Сирия эмне экенин деле көп билчү эмеспиз. Көрсө өт жактан жана кыл өзүбүздүн эле Кыргызстан эле балдары, кыздарым тааныган бирөө аркылуу таап алып бери болот этип атышыптыр. Бизден эми уруксат албай эле кетишет, тилекке каршы чыгып кетишиптир да, кармалбай калдык. Андан кийин уже жазышты, биз Сириядабыз деп. Так, улуу кызым недавно 23 чыкты, 18 жашында кеткен. Күчүм где-то 22. А келинчегим болсо алар мындай экен да, булардын системасы, аны чакыра беришет. Келинчегим болбойт, эми кыздар чакырып атса кетти. Ошол эле жылы сентябрь айында, где-то 23 сентябрда 14 жылы барып алып келем деп кетти. Бияка келгиле деп сурандым, жалдырадым, артып өлүм, силер өлөсүңөр, проблема болот кийин. Жок, баары исламский гаста болот, баары жакшы. Хижрада кылып присяга жайган, армия калдырып коет экен, ким кетем десе наказание экен. Анан реклама кылып анча мынчаларды көргөзүп коет экен, өлтүрүшүп кетсеңер баарыңар мындай болот деп. Ошодон коркуп эле булар чыга албай жүрүштү. А жанакыла эки күйөө баланы тең айырдан каза болот уже. Анан улуу чыккыла дейм бери границага, анан чыгабыз деп бир күн чыгат, улуу кызым чыгат да тигилер калып калат, как то түшүнбөй калдым да. Мухайм Ровч деген лагерь бар, ошо жер курдтардын колуна түшөт. Анан кызым кармалып жетет, бир жылдан бери ушул лагерде отурат курдтардын колунда. Мен келинчегим менен кеткенде бир пистине каралтадан бир аял кеткен, ал барып баласын алып келем деп кеткен. Ал кемпир ошо менен кызым жанында отурат азыр. 60-тан өттү. Курттар айтышыптыр, сиерин өлкөңөр эле запрос берсе, бизге сиер кереңер жоксуңар. Только запрос берле, мына Казакстан берди, скоро жиберебиз, сиер берелексиңер. Тажикстан берип атат, аякта кетет, Азербайжан берип атат, Россия өздөрүнүн алып кетти. Эркектерин айта албайм, аял кыздарда бүйнө жок деп бүт алып кетти. Мен митке бардым. Мен запрос кылып, ушуну сунанып Казакстандан. Мында отурат дейм, ал жерде бир кызым экен, эки баласы менен. Ошолорду ала келсе, келеген самолет бараптыр. Казактар, не должны отказать всем бизгилер. Жакшы жана көңүл бур болдук. Мага окшогон бийде да бир эки чөө бар. Алардын да мен кыздарымдын лагеринде. Алар деле барышты ошентип, мен барына дейм, аларга деле ушундай ответ берип коюшту.
Ирак менен Сирияда азыр канча кыргызстандык бар экенин эч ким так айта албаса керек, бирок бар экени анык. Муну ошол жактан байланышка чыккан кыргызстандыктар, кайтып келген борбор азиялыктар Сириянын ал бөлүгүндө экстремисттерге каршы күрөшкөн күрд кошуундарынын өкүлдөрү да айтышууда. Жарандарыңарды алып кеткиле деп алар Казакстан менен катар дагы 47 өлкөгө кайрылышыптыр. Кыргызстан бийлигине кайрылышканбы? Тышкы иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети биздин катыбызга 14 күндүн ичинде расмий жоопторун билдирди. Биз парламенттин профилдик комитетине да кайрылып көрдүк.
Кыргызстан жаран болсо албетте караш керек, алып кетиш керек дейм. Мен ойлойм, ушундай эл аралык донорлорго кайрылып, уюмдарга ушундай реабилитация алып, борбор ачып, аларды ал жерден тарбиялап, психологдор иштеп, анан колмогош керек го.
Эми студиябыздагы конокко кайрылсак, Нурлан мырза, Сириядагы лагерлерде отурган кыргызстандыктар тууралуу сиздин маалыматыңыз барбы? Кандай маалымат бар?
Сирияда канча адам бар жана канча аял, канча бала бар экени менин эмес, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын атайын кызмат органдарында маалыматы толугу менен жок болсо керек да. Ошондуктан мамлекет бүгүнкү күндө баягы аларды кайтарып алуу жөнүндө кандайдыр бир пландар жөнүндө коомчулукка ачыктай элек. Бүгүнкү күндө Казак Республикасы өзүнүн жарандарын кайтарып алып келүү боюнча атайын программанын пландын ичинде иштеп атат. Бирок Казак Республикасына чейин эле Россия Федерациясы, билесиздер, бир жыл мурда эле бул иш аракетти башташкан. Россия Федерациясы ал жактагы боевиктердин, баягы согушчандардын үй бүлөсүн алып келүүдө коомчулук дагы мамлекеттик органдар дагы эки анжы болгон, же болбосо эки топко бөлүнүшкөн да, карама каршычы. Бирок биздин мамлекеттердин конституциясында так анык жазылган, мамлекет бир эле жаранын мамлекеттин ичинде эмес, тышкы өлкөдө дагы анын укуктарын коргоого жана кепилдикке алат депчи. Мына ошондуктан Казакстан да Россия да бүгүнкү жасап жаткан иштери өтө жакшы иштер. Эмне үчүн? Биринчи, мамлекет өзүнүн милдетин аткарып атат. Экинчиден ошол жактагы жарандар кандайдыр бир жол менен баары бир өзүнүн өлкөсүнө келет. Балким 100% келбесе дагы 10%, 15-20% өзүнүн өлкөсүнө расмий түрдө, же болбосо качкын түрүндө келиши мүмкүн. Бул учурда ал адамдардын статистикасы, контролдугу баягы көңүл чордонунан мамлекеттик органдардын чыгып кетиши мүмкүн да. Мына ошондуктан Казакстан бүгүнкү күндө бир ок менен эки коен атып атат. Биринчиден өзүнүн жарандарын мамлекетине алып келип атат. Муну менен алар мамлекеттик баягы милдетти аткарып атат мамлекет катары. Экинчиден ал жактан өзүнүн жарандарын алып келүү менен аларды учетко алып, контролдоп жана андан кийин коомдук турмушка адаптациялоо иш аракеттерин жүргүзсө керек. Эми Кыргыз Республикасы боюнча айта турган болсок, расмий маалыматтарга таянсак 500 ашык кыргыз жараны, алардын ичинде согушчандар да бар, алардын ичинде 500 сырткары алар өзү менен кошо алып кеткен аялдар жана балдар да бар деген маалыматтар бар. Ошол жердеги бүгүнкү күндөгү Сириядагы негизги баягы игрок болгон, оюнчу болгон мамлекеттер менен иш бирлигин жасоо менен биздин жарандарды алып келүүгө сөзсүз түрдө көмөктөшүш керек да.
Бул жерден дагы бир нерсени айтыш. Нурлан мырза, сиз 500 расмий маалыматтар боюнча 500 кыргызстандык бар деп атасыз. Биздин радиодо Азаттыктагы Сириянын Эль-Хасака провинциясындагы лагерде кыргыз кыз келиндер, асыресе өзүн Асанбек кызы Амина деп тааныштырган келин жөнүндө да айтып берген эле. Ал эми жогоруда маектешибиз, өз үй бүлөсүн алып келүү аракетин көргөн маектешибиз анын айтымында Казакстандын учагы Сирияга барганда кызы бизди да ала кеткиле деп сураныптыр.
Казактардын самолету келет экен, эртең келет экен. Алардын самолету чоң да, деген мош 100 кишилүк самолет туурабы. Бул казактар всего лишь биякта 7-8 эле казак бар. Ошол 7-8 казакка бир самолет келеткен, Камышлы деген шаарга келеткен эртең. Ошол кыргыздарда, например, ала кете албайбы? Биякта 5 кыргыз бар экен, например.
Нурлан мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы, башка өлкөлөр менен дагы балким кызматташып алып чыгуу аракети көрүлүшү керек деп. Ушул эвакуацияны коңшу өлкө менен биргелешип жүргүзсө болот беле, кандай дейсиз?
Коңшу өлкөлөр менен алдын ала биргелешип жүргүзсө менчи болмок. Экинчи жагынан бул бардык биздин Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер үчүн бир жеңиш же болбосо утуш болот эле. Эмне үчүн? Себеби бүгүнкү күндө биздин баягы границалар, чек аралар өтө прозрачный, ачык. Бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өтүш анчалык эле мындай кыйынчылыкты жаратпайт. Мына ошондуктан кайсыл бир Орто Азия мамлекетинде болгон проблема тез арада башка өлкөлөргө да жайылуу коркунучу бар да. Мына ошондуктан жалпы Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер биргелешип аракет жасаса жакшы болмок.
Кошумчалай кетсек, укук коргоочулар да, мисалы Кылым Шам уюму Ирактагы кыргызстандыктарды алып келүүгө аракет көрүп жатышыптыр. Нурлан мырза, Казакстан тууралуу материалда мына президент Нурсултан Назарбаев Сириядан кайтарылгандарды бейгүнөө адамдар, алданып, террорчулардын барымтасында калгандар деп мүнөздөгөнү айтылды. Сиз бул ойго кошуласызбы? Деги эле ошол аймакка жөнөгөндөрдүн канчасы алданып кеткен дейсиз?
Албетте, Казакстандын президенти өз деңгээлинде өзүнүн жарандарын андай баа берген өтө жакшы, бирок сөзсүз түрдө бир нерсени көңүл чордонунан чыгарбашыбыз керек. Ал жакка барган ошол кыз келиндер болсун, өспүрүмдөр канчалык деңгээлде ошол жердин идеологиясына баягы дуушар болду, биз аны сугарылды аныктай албайбыз. Мына ошондуктан келгенден кийин сөзсүз түрдө реабилитация жана адаптация процессинен өтүш керек. Бул жерде эки негизги маселе бар. Кээ бир аялдар ошол жерде өзлөрүн, жолдошторун, күйөөлөрүн жоготушу мүмкүн. Ар түрдүү психологиялык басымдын натыйжасында зордуктоо же зордоо, күч колдонуу маселелерине жакын болушу мүмкүн да. Келечекте аларды баягы кандайдыр бир деструктивдүү уюмдарга кирип кетүүсү өтө тез болот да. Мына ошондуктан ар бир келген баягы өспүрүмдөр болсун, аялдар болсун сөзсүз түрдө реабилитация процессинен өтүүсү зарыл.
Баса Ирак былтыр декабрда террорчуларды жеңгенинин бир жылдыгын белгиледи. Сирияда болсо экстремисттик топ басып алган дээрлик бардык аймактардан кол жууп калды. Нурлан мырза, Ислам мамлекети радикал уюмунун коркунучу ушуну менен жоюлдубу? Кандай деген ойдосуз? Сириядагы абалдын өзгөрүшү менен эми ал жакка азгырылган кыргызстандыктардын саны тыйылды десек болобу?
Бул жерде эки нерсеге токтоло кетейин. Эч качан радикалдашуу жана белгилүү деңгээлдеги динди террор жолуна колдонуу маселеси эч качан токтобойт. Жакынкы арада токтоо бир стимулу биздин көз карашыбызда көрүнбөй турат да. Ал эми Ислам мамлекети жоюлган күндө дагы анын изи сөзсүз түрдө калат. Жана белгилүү күчтөр бул күчтүн калдыктарын дагы башка террордук аракеттерге колдонууга сөзсүз түрдө аракет жасашат. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Ошондуктан толугу менен коркунучтан чыкты деген бул өзүн өзү алдоочулук болуп саналат.
Рахмат, биз менен байланышта юридик илимдердин кандидаты Нурлан Исмаилов болду.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биз жана дүйнө программасынын уланды салдыда азыр соңку окуялардын айрым учкай мазмунуна токтоло кетели. Бороондон улам Чыгыш Казакстан облусунун аймагында республикалык маанидеги жол кыймылы токтоп калды. Улуттук опера жана балет театрына компьютер оюндарынын мелдеши өткөнүнө байланыштуу театр жетекчилигинин кызматтык жоопкерчилиги каралат бүгүн. Грекиянын баш калаасы Афинада Македониянын аталышы боюнча келишимге нааразылык билдирген демонстранттар менен полиция кагылыша кетти. Тогуздородогу баш аламандыктан кийин иштен кеткен Жалал Абад облустук милициясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Мамасеитовдун кызмат ордуна байланышкан иш бүгүн жогорку сотто каралат. Футбол боюнча Азия биринчилигиндеги беттештердин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары күч сынашат. Программабызды улантабыз. Эми биз жана дүйнө көрсөтүүсүнүн экинчи жарымы туура эмес тамактануунун кесепетинен пайда болгон оорулардан көз жумган адамдардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыңкы орунга чыгыптыр. Айнура Жекше кызында сөз.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Айнура Жекши кызы. Эми ден соолук темасына кайрылсак. Европада 2016 жылы жүрөк кан тамыр ооруларынан 4,3 миллион киши көз жумса, алардын жарымы туура эмес тамактануудан улам өлгөн. Дасторкондогу тамак ашты жакшылап тандап, тең салмактуу азыктануу өлүмдөрдү азайтууга чоң салым кошмок. Мындай жыйынтыкка америкалык жана германиялык окумуштуулардын тобу көп жылдык изилдөөгө таянып келишти. Эсиңиздерге сала кетсек, дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европа деп 51 өлкө кирген аймакты, анын ичинде жакынкы Чыгыш жана Борбор Азияны да атайт. Туура эмес тамактануунун кесепеттеринен пайда болгон оорулардан көз жумган адамдардын саны боюнча Кыргызстан ушул кеңири аймакта 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандыктардын күнүмдүк рациону кандай азыктардан куралат? Туздуу, таттуу, майлуу тамактарда тамактарга артыкчылык берүү адатынан арылуу кыйынбы? Мамлекет сергек жашоо, анын ичинде туура тамактануу принциптерин жайылтуу үчүн кандай чараларды көрүп жатат жана көрүүгө тийиш? Биздин эмки коногубуз медицина илимдеринин кандидаты, гастроэнтеролог Мамрайым Жумабаев. Саламатсызбы, Мамрайым мырза?
Саламатсыздарбы.
Облулук кабарчыбыз Альбина Сулайманованын репортажын көрүп алалы.
Эльмира Карагулова 5 адамдан турган үй бүлө мүчөлөрүнө күн сайын 2 маал ысык тамак жасайт. Дасторкондон болсо нан, май, шекер, кыям, үндү, оокаттар такыр үзүлбөйт.
Үйдөгүлөрдүн баардыгы, балдарым, жолдошум дагы курулган тамактар жакшы көрүшөт. Кечинде эле мынакей бул жакта кечинде беш бармакчы зат эле кошодон арткан бышкан эттер турат. Этти ар дайым дээрлик баардык тамактарга эле кошобуз, ар дайым эттис болбойт бизде.
Бул үй бүлөнүн муздаткычында кой, уй жылкынын тоңдурулган чийкети үзүлбөйт. Ал эми витаминге бай жашылча жемиш, чөп чарды көрө алган жокпуз.
Жашылча жемиштерди деле жейбиз, алабыз, алганга мүмкүнчүлүк деле бар. Алма, мандарин, банандарды. Бирок эмнегедир күнүмдүк колдонбойбуз, конок келгенде эле ушундай деле колдонуп алып келип дасторконго койгонубуз болбосо, мындай күнүмдүк жегенге көп колдоно бербейбиз.
Жашылча жемиш өңдүү дүйүм тамак ашты кыргыздар той топурда дасторконго аянбай коет. Ал күнү алдыга келген тамактын дээрлиги желип өтсө, артканын салып кеткендер арбын. Салаттын 3-4 түрүн балык, тоок жана башка эттен да ошончону бир эле күндө жеп алып, уулангандар да катталган.
Негизи туура тамактануда эң биринчи правиласы бул деген балансты караш керек. Кээде биз айтабыз, бул тамакты жешип болбойт, ал тамакты жешип болбойт, андай диетологияда жок. Ар нерсенин өзүнүн көлөмү болот. Ошо көлөм менен аз астан жесеңер эч убакта силер баягы тамактануудан оорубайсыңар.
Байкоочулардын баамында соңку жылдары тез даярдалуучу тамак ашты күнүмдүк рационуна киргизип алган кыргызстандыктар көбөйдү. Мындай тенденция студенттер менен мектеп курагындагылар арасында байкалат дешет адистер.
Азыр уже балдар, кичинекей балдар болуп баштап атат. Эмне үчүн? Баягы чоң кишилер ошо өзүнүн тамагын кичинекей балдарга берет. Эгерде силер билгиңер келсе, чоң кишинин тамагын 12 жаштан кийин эле берсе болот. Ага чейин баланын тамагы башкача болот.
Диетологдор бир күндө бир нече жолу аз-аздан тамактанууга чакырып келет.
Мамрай мырза, туура тамактанууга көңүл кош мамиле кылуу жогоруда айтылган жүрөк кан тамыр ооруларынан тышкары дагы кандай дарттарга алып келет?
Но действительно это очень большая проблема.
Чында эле туура эмес азыктануу бул чоң көйгөй. Ден соолукка кандай залакасын тийгизиши мүмкүн? Биринчиден, ашыкча салмак, экинчи типтеги кант диабети, кайсы бир деңгээлде рак илдетине алып келиши мүмкүн. Туура эмес тамактануу ашыкча салмакка алып келгенде жүрөк кан тамыр оорулары пайда болот. Кыскасы, бул маселе жүрөк оорулары менен гана чектелбейт.
Деги эле рейтингтин биринчи орундарында мурдагы советтик 11 өлкөнү көрсө болот. Мамрай мырза, муну кантип чечмелейт элеңиз? Мурдагы СССР деп аталган кеңири аймакта бирдей адаттар калыптанганбы?
Если объяснять этот рейтинг, то действительно с одной стороны.
Бир четинен Советтер Союзу деп аталган мамлекетте бирдей тамактануу өнүккөн десек болот. Экинчи жагынан, менимче бул негизги себеби биз өз алдынча өлкөлөргө айланган акыркы 30 жылда батышка ыктоо же батышты туурап жашоо модасы пайда болгон. Ошол кездеги батышка мүнөздүү тамактануу принцибин биз дагы өздөштүрө баштаганбыз. Кеп фаст фуд же тез тамактануучу жайлардын өнүгүшү, ага катар таттуу суусундуктарды өтө көп көлөмдө керектөө жөнүндө жүрүп жатат. Баарыбыз эле ошол суусундуктардын зыяны жөнүндө жакшы билебиз. Бир четинен фаст фуд чакан бизнести өнүктүрүү жагынан алганда жакшы көрүнүш. Бир нерсе сатып алып шамшум эте калчу жерлер дагы ыңгайлуу деңизче. Биз дагы бара-бара керектөөчүлөрдүн коомуна айланып баратабыз. Натыйжада көптөгөн продуктуларды Анын ичинде ден соолукка зыяндуу көмүртек заттарын көп керектейбиз. Ошол фастфуд же шекерлүү суусундуктардын курамында көмүртек бар. Анын үстүнө биз аз кыймылдап калдык. Мурда машине люкс бир буюм болсо, азыр эки жака каттоо каражатына айланган. Иш кеңселерибизде көп отурабыз. Жумуштан чыгып кайра эле машинеге минип үйгө жөнөйбүз. Үйдөн да калктын басымдуу бөлүгү кайра эле аз кыймылдайт.
Мы садимся в машину и едем домой, где наше сидение и малоподвижный образ жизни в основной массе населения дальше продолжается.
Анан адистер ак ун, туздуу азыктарды ашыкча пайдалануу жана тескерисинче майдаланбаган дан азыктарды, кара унду, жаңгак, жашылча жемишти күндүмдүк рационго жетиштүү киргизбөөнүн зыяны өтө чоң деп эскертишет, сиз да айтып кеттиңиз. Кыргыздарда көбү мисалы үчүн кара ундан нан жабууну же тазаланбаган күрүчтү керектөөнү жат көрүшөт. Ушундай ой жүгүртүүдөн кантип арылуу зарыл?
Бул жерде бир нече жагдайга токтоло кетүү зарыл. Азыр спорт залдарга барып, чуркап, зыяндуу тамак аш жебеген, саламаттыгына көп көңүл бурган жаштар көбөйүп жатат. Муну менен катар майдаланбаган дан азыктарын, чөп чар, жашылча жемишти аз керек дегендер дагы көп. Мунун себептери эмнеде? Биринчиден, жашылча жемишти жетиштүү пайдаланбоо маданиятыбыздын өзгөчөлүктөрүнө барып такалса керек. Биз жер иштеткен дыйкан эмес, көчмөн эл болчубуз. Кыргыздар эзелтен ун азыктарга, камырга, белокко басым жасашчу, чөп чар тартыш болчу. Өсүмдүк углеродторуна, майдаланбаган дан азыктарына бай тамактарды жер ортолук деңиз диетасы деп коюшат. Бул абдан пайдалуу, ден соолукка жакшы диета. Бирок жер жемиш жашылча мол болгон өлкөлөрдө да элдин баары эле ошол продуктыларды жешет деп ойлоо туура эмес экен.
К растительной пище, к фруктам, к овощам, оказывается, не все население их потребляет.
Ушул жактан кечиресиз, Мамрай мырза, ушул жактан сиз жер ортолук деңиз диетасы деп атпайсызбы? Европада саламаттыкка пайдалуу туура тамактангандар испан, француз жана израилдиктер экен. Чехия тизменин ортосунда орун алган. Бул өлкөдө жогоруда болгон рейтингде 100 000 адамга алганда туура эмес тамактануудан 150 киши көз жумган экен. Азыр чектердин тамактануусу тууралуу Зайырбек Бактыбаевдин репортажын көрүп алсак.
Чектердин дасторконунда тилекке каршы чочкунун этинен жасалган тамак аш үстөмдүк кылат. Көптөрү эртең менен тамактанбай чыгышат. Түштө шашып пушуп эптеп бир нерсе шамшум этип алышат. Күчтүн баардыгы кечки тамакка келет. Албетте, ден соолук үчүн мындай режим өтө зыяндуу. Этти ашыкча көп жешет. Балык, деңиз азыктары, буурчактын түрлөрү жетиштүү эмес. Европалыктардын саламаттыгы боюнча 2016 жылкы изилдөөгө ылайык. Жүрөк кан тамыр илдеттеринен каза болгондордун саны Чехияда азайганы менен Батыш Европага салыштырмалуу дагы эле жогору экен. Туура эмес тамактануудан тышкары ал ооруларга стресс жана аз кыймылдоо да жеткирет.
Догдур көбү эртең менен тамак жешпейт дегени менен ак ундан жасалган булочка менен сыр же колбаса чектер бала бакча мектептен баштап көнгөн салттуу кеңири тараган нан үстө. Ар бир дүкөндө үйүлгөн ак нандын түрүн көрсө болот, көп учурда кечкисин талап кетишет. Баса кара ундан жасалган нанга караганда баасы кыйла арзан. Чехтердин салттуу тамактары негизинен ун азыктарын көп камтыйт. Ошол эле кинетлик деп аталган улуттук тамагы ачытылган камырдан жасалат. Жанына майлуу эт берилет. Ага кошумча ар кандай соустарда ун кошулуп даярдалат. Адистердин айтымында ушундай оор тамактын кесепетин алкоголь ичимдиктери ого бетер оорлотот. Чехия пиво ичүү жагынан дүйнөдө эң алдыңкы орундардын бирин ээлейт. Орточо эсеп менен алганда жылына бир киши 150 литр пиво ичет. Чехияда кант диабети да өсүп жатканын иликтөөлөр көргөзүүдө. Жана бул илдетке чалдыккандар арасында жаштар көбөйө баштады.
Чехтер туздуу, таттуу тамак ашты да жакшы көрүшөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму күнүгө 5 граммдай туз пайдалануу кеңешин берсе, бизде андан 4 эсе көп же 20 грамм туз керектелет. Чехтер түрдүү паштет, колбаса, сосиска, ышталган, сүрсүтүлгөн эттен азыктарды өзгөчө жакшы көрүшөт. Мунун баардыгы туз, малдын майы өтө көп кошулган азык түлүк.
Албетте, туура ден соолукка зыян келтирбегидей мүнөздөп азыктанууга көндүрүүнү бала кезинен баштоо керек. Бул жагынан чех өкмөтү бир топ аракет көрүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги мектептердеги түштөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. 1951 жылдан бери башталгыч орто мектептерде түшкү тамак киргизилген. Мамлекет баардык балдардын түш төрүүсүн камсыздоого, мектептеги ашканада көбүрөөк жашылча жемиш берүүгө жана майлуу, таттуу тамак ашты чектөөгө милдеттендирет. Андан тышкары бийлик туура тамактануу, көп кыймылдоо, сергек жашоонун пайдасы тууралуу маалымат жайылтуу аркылуу сурамжылоолорду жүргүзүүгө да басым жасайт.
Демек, баардыгыбыз, мамлекет дагы, калк өзү дагы, журналисттер дагы аракет көрүшү керек экен. Биздин маектешибиз медицина илимдеринин кандидаты, гастроэнтеролог Мамырайым Жумабаев болду. Сизге рахмат.
Айнура Жекше кызы даярдаган биз жана дүйнө телепрограммасынын кайталоосун уктуңуздар. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21-январдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты.